Butrosning birinchi maktubi 4-chi bob. Masih bu dunyoda azob chekkani kabi, sizlar ham azob chekishga tayyor turinglar. Zotan azob chekishga rozi bo'lgan kishi gunohdan yuz o'girgan bo'ladi. Bunday odam qolgan umrini nafsini qondirishga emas, Xudoning irodasini bajarishga bag'ishlaydi. Sizlar o'tmishda xudosizlarda yashaganingiz yetar. O'sha vaqtlarda axloqsizlik, shahvatparastlik, mayxo'rlik, aysh-ishrat, kayf-safo, razil butparastlik bilan kun kechirardingizlar.
Endi esa atrofdagilar sizlarni ko'rib hayron bo'lyaptilar. Ularning yaramas qilmishlariga qo'shilmaganingiz uchun sizlarni haqorat qilyaptilar. Ammo ular o'z qilmishlari uchun Xudo oldida javob beradilar. Xudo tirigu o'liklarni hukm etishga tayyor turibdi. Xushxabar nima sababdan e'lon qilinganini esingizda tutinglar. To'g'ri, xushxabarni eshitgan ko'p odamlar olamdan ko'z yumdi. Chunki o'lim bu dunyoga gunoh natijasida kirib keldi. Ular ham boshqa insonlar kabi jisman o'limga mubtalo bo'lishdi. Biroq bir kun kelib, Xudo ularga ulug'vor yangi hayot ato qiladi. Oxir zamon yaqinlashib qoldi. Aqlingizni yig'ib, doim hushyorlik bilan ibodat qilinglar. Avvalambor bir-biringizni chin yurakdan yaxshi ko'ringlar. Chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. Nolimay, ochiq chehra bilan bir-biringizni mehmon qilinglar. Xudo sizlarga bergan in'omlar bilan bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning bu boy ehsonlaridan oqilona foydalaninglar. Vaz xommisiz? Shunday vaz qilingki, go'yo siz orqali Xudoning o'zi gapirganday bo'lsin. Xizmatchimisiz? Xudoning bergan kuchiga muvofiq xizmat qiling. Toki Iso Masih orqali Xudo har bir ishingizda va har bir so'zingizda ulug'lansin. Qudratli Xudoga abadul abad shon sharaflar bo'lsin. Amin. Ey azizlarim, xuddi g'ayri tabiiy hodisa yuz berganday boshingizga tushgan og'ir sinovlardan hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning azoblariga sherik bo'lganingizdan xursand bo'linglar. Shunday qilsangiz, u oxiratda ulug'vorlikka burkanib kelganda qalbingiz yanada ko'proq quvonchga to'ladi. Agar sizlarni Masihga tegishli bo'lganingiz uchun haqorat qilishsa, baxtlisizlar. Axir Xudoning ruhi sizlarga madad beradi. U sizlarni Xudoning ulug'vorligidan bahramand qiladi. Orangizda hech kim qotil, o'g'ri, badkirdor yoki janjalkash odam sifatida azob chekmasin. Ammo masihiy bo'lganingiz uchun azob cheksangiz, bundan uyalmang. Aksincha, sizlarni bunday nomga sazovor qilgan Xudoni ulug'lang. Xudo dunyoni hukm qiladigan vaqt keldi. U hukmini o'z xonadonidan boshlaydi. Agar biz birinchi navbatda hukm qilinadigan bo'lsak, unda xushxabarni rad etib, Xudoga itoat qilmaganlarning oxirati nima bo'ladi? Agar solih odam zo'rg'a qutulsa, betavfiqu gunohkorning holi ne kechadi? Shunday ekan, Xudoning irodasiga ko'ra azob chekayotgan bo'lsangiz, yaxshilik qilishda davom etinglar. O'zingizni sodiq yaratuvchiga topshiringlar.